ο μόνος λαός της γης, παιδιά, προ Χριστού, που εγνώριζε τον αληθινό Θεό, ήτο ο Ισραήλ. Όλοι οι άλλοι λαοί της γης δεν εγνώριζαν τον αληθινό Θεό και ήσαν βυθισμένοι μέσα στην ειδωλολατρεία. Και οι γειτονικοί λαοί του Ισραήλ ήσαν και αυτοί βυθισμένοι στην ειδωλολατρεία. Δηλαδή περιεβάλλεται ο λαός του Ισραήλ από ειδωλολατρικούς λαούς. Ιδιαιτέρως ο Θεός τονίζει ότι έπρεπε ο λαός του να προσέχει από επιδράσεις των ειδωλολατρικών λαών, μέχρι βαθμού μάλιστα για να παιδαγωγεί το λαό του να καθορίζει ότι υπάρχουν καθαρά και ακάθαρτα ζώα, μόνο και μόνο δεν αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν καθαροί και ακάθαρτοι άνθρωποι. Βεβαίως τα ζώα δεν είναι οντολογικώς ακάθαρτα, δηλαδή σαν δημιουργήματα ακάθαρτα, ούτε υπάρχουν άνθρωποι ακάθαρτοι οντολογικά, δηλαδή φτιαγμένοι εκ κατασκευής να είναι βδελυροί, χαλασμένοι, συχαμένοι. Όχι, αλλά οι άνθρωποι κατά προαίρεση γίνονται δελυροί με το να πέφτουν στην ειδωλολατρεία. Τα ζώα είναι τροποντινά συμβατική η περίπτωση, ότι ο Θεός λέγει αυτά και αυτά τα ζώα δεν θα είναι καθαρά, για να τονίσει την περίπτωση ακαθάρτων ανθρώπων. Παρά τα αυτά, ο λαός αυτός, ο Ισραήλ, πολλές φορές εστρέφεται προς την ειδωλολατρεία. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ένα όραμα του Ιεζεκίλ, παρότι όλοι οι προφήτες μιλούν με απειλή εναντίον του λαού που στρέφεται ειδωλολατρικά. Αυτό το όραμα μας του Ιεζεκίλ έχει μερικά ξεχωριστά σημεία που, αν είχαμε τον χρόνο, θα μπορούσαμε να αναλύσουμε μετά πολλών λεπτομεριών. Στο όραμα αυτό θα επανέλθουμε όταν μιλήσουμε για ένα ειδικό θέμα των μασονισμών. Ίσως όχι φέτος. Σας διαβάζω σε μετάφραση, αφού βεβαίως παραλείπω κάποια σημεία, για να τελειώσουμε σύντομα. Είναι το 8 και 9 κεφάλαια του Ιεζεκίλ. Ο Ιεζεκίλ είναι στην αιχμαλωσία. Συζητά με αρκετούς πρεσβυτέρους Ισραηλίτες, οι οποίοι λέγουν ποιο θα είναι το μέλλον της πατρίδος των, εφόσον ήδη ο λαός είναι εχμάλωτος. Εκεί έπεσε σε έκσταση ο προφήτης, περιγράφει την έκσταση αυτή κατά έναν πολύ ζωηρό τρόπο και μεταφέρεται εν πνεύματι εις τα Ιεροσόλυμα. Είναι πολύ μακριά ο προφήτης, είναι στη Βαβυλώνα ο προφήτης. Εν πνεύματι μεταφέρεται εις το ναόν του Σολομώντος εις τα Ιεροσόλυμα. Και εκεί ο Θεός του δείχνει τρία σημεία εις τον ναόν. Ιε ανθρώπου, δηλαδή άνθρωπε, βλέπεις τι κάνουν αυτοί? Ήταν, λέγει, μία στήλη ερμού. Ξέρετε, οι στήλες αυτές ετίθενται και στην Αθήνα. Ήταν ο Ερμής, ο κερδός Ερμής, ο Θεός του εμπορίου κλπ. Ήταν λοιπόν εκεί μία στήλη και οι άνθρωποι εμπορευόντουσαν εκεί, αλλά και ασχημονούσαν. Βλέπεις τι κάνουν αυτοί, λέγει ο Θεός. Μεγάλες παρανομίες διαπράττουν εδώ, ώστε εξαιτίας αυτών να μην έχουν καμία σχέση με τις Άγιες Εντολές μου. Στον τομέα αυτών, σε αυτή την εικόνα, την πρώτη εικόνα, τρεις σας είπα είναι οι εικόνες, δείχνει ο Θεός ότι ο λαός του είχε πέσει στην έκκληση των ηθών. Δηλαδή έκαναν πολύ σοβαρές αμαρτίες, παραβάσεις των εντολών του Θεού. βλέπεις ιε ανθρώπου, θα ειδείς όμως ακόμη μεγαλύτερες παρανομίες. Και εισήλθα, αφού του λέγει ο Θεός σκάψε και τα λοιπά, σε μια υπόγεια αίθουσα, και πράγματι είδα, λέγει ο προφήτης, τα μάταια και βδελιρά είδωλα, όλα τα είδωλα του Ισραηλιτικού λαού, ζωγραφισμένα ολόγυρα σε όλες τις πλευρές. 70 άνδρες από τους πρεσβυτέρους των Ισραηλιτών ήσαν εκεί. Ο δε Ιεζονίας, ο υιός του Σαφάν, ήτο ανάμεσά των. Καθένας κρατούσε στο χέρι του θυμιατό, εθυμίωσε τα είδωλα και το θυμίαμα ανέβαινε προς τα επάνω. Εδώ, σε ένα μυστικό χώρο, οι πρεσβύτεροι του λαού, αυτός δε ο Ιεζονίας φαίνεται ότι ήταν προέχον πρόσωπο της πόλεως, και αυτός λέει ανάμεσά τους, γύρω γύρω στους τοίχους υπήρχαν ζωγραφιές ειδωλολατρικές, και κρατούσε ο καθένας από ένα θυμιατό και θυμίαζε αυτές τις ειδωλολατρικές ζωγραφιές. Μου είπε τότε ο Κύριος, βλέπεις ιε ανθρώπου τι κάνουν οι πρεσβύτεροι του Ισραηλιτικού λαού, ο καθένας μέσα στον απόκριφο γειτόνα του, ο καθένας στο σπίτι του τι κάνει. Τους παρουσιάζει όλους μαζί η εικόνα για να δείξει ο Θεός τι κάνει ο καθένας στο σπίτι του. Δηλαδή ειδωλολατρούσαν, προσέξτε αυτό, ειδωλολατρούσαν. Και μου είπε ο Κύριος, θα ειδείς ακόμα χειρότερα. Και να, εκεί ήσαν γυναίκες που εκάθυντο και θρηνούσαν τον θάνατο του ειδωλολατρικού θεού Θαμούζ. Είναι ο γνωστός μας Άδωνης, του Αδόνιδος, ο θεός της βλαστήσεως. Και είναι γνωστό ότι τον ελάτρευαν οι άνθρωποι, οι ειδωλολατρικοί εννοείται λαοί, ο θεός της Ανίξεως, που πεθαίνει και αναστήνεται, και τον καιρό του θανάτου του οι γυναίκες έκλαιγαν γοερά και ταυτοχρόνως επεδίδοντο σε όργια αμαρτωλά. Βλέπεις τι κάνουν, λέγει. Και μου είπε ο Κύριος, είδε τι κάνουν, θα ειδείς ακόμα χειρότερα. Άλλη μια εικόνα προστίθεται, τέσσερις. Και να, στα πρόθυρα του ναού του Κυρίου, ανάμεσα από τη στοά του νάρθικος του ναού και του θυσιαστηρίου, ήταν 20 περίπου άνδρες με τα οπίσθια των γυρισμένα προς το ναό του Κυρίου, και τα πρόσωπά των αντίθετα εστραμμένα προς ανατολάς, και προσκυνούσαν τον ήλιο. Εδώ τώρα προσκυνούσαν τον ήλιο. Όταν θα έρθει ο καιρός να μιλήσουμε για το μασονισμό, αυτό το τελευταίο είναι κατά κυριολεξία. Διότι ο μασονισμός είναι θρησκεία, και μια θρησκεία καθορίζεται από το τι Θεό εισαγάγει, ποιος ο Θεός. Και ο Θεός στο μασονισμό είναι ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος, που είναι ο ήλιος. Ποιος ήλιος? Αυτός που βλέπουμε, ο ήλιος. Όπως οι αρχαίοι Έλληνες ελάτρευαν τον ήλιο με το όνομα Απόλλων. Ναι. Και μάλιστα ένα απόκομα έχω από μια εφημερίδα που λέγει, ένα συνέδριο που είχε γίνει στους Δελφούς από όλο τον κόσμο, και εκεί πρόεδρος, λέει, του συνεδρίου ήταν ο Απόλλων. Πρόεδρος του συνεδρίου. Αλλά επειδή ο Απόλλων δεν ήταν θέατος, κάποιος άλλος εφέρετο ως πρόεδρος, και μάλιστα καθηγητής πανεπιστημίου. Και είπε ότι ο Απόλλων είναι παρόν. Τώρα που μαζεύτηκαν εκεί σε ένα συνέδριο να μιλήσουν για την εκπαίδευση. Σκεφτείτε, παιδιά μου, ποιοι άνθρωποι κυβερνούν κατά εποχές, και πως σκέπτονται για την παιδεία. Σκεφτείτε, παιδιά, αυτό μόνο σας λέγω. Και τι λέγει στη συνέχεια αυτός? Ότι υπεράνω του Απόλλωνας είναι ο γλυκής Ιησούς, ο οποίος μας εμπνέει με την αγάπη του. Άωστε λοιπόν ο Απόλλων και ο Ιησούς πλάι πλάι, ο ένας με τα γράμματα και την παιδεία και όλος με την αγάπη του. Είδατε ανακάτεμα. Σας τα λέγω όμως έτσι ενδεικτικώς, διότι θα μιλήσουμε ειδικά για το θέμα του μασονισμού εν καιρό. Όχι φέτος όμως, γιατί φέτος δεν προλαβαίνουμε. Ώστε τι έχουμε εδώ, παιδιά? Έχουμε έκκληση ηθών, δηλαδή προϊόν αυτό της ειδωλολατρίας, η υπερβολική αμαρτία, ιδίως σαρκικά αμαρτήματα, εις όλη τη διάστασή τους αυτά, και δεύτερον καθαρή λατρεία ειδώλων. Αυτό που ο Θεός αποκαλύπτει σε αυτό το όραμα στον προφήτη του και δείχνει το κατάντημα του, των Ισραηλιτών να στρέφονται σε ειδωλολατρικές θρησκείες, θα λέγαμε ότι σήμερα συμβαίνει και στην πατρίδα μας, σε εμάς την Ελλάδα μας, και μάλιστα στο ορθόδοξο χριστιανικό πλήρωμά της, όχι σε ευκαταφρόνητο αριθμό. Όχι μόνο βεβαίως σαν αναβίωση της αρχαίας ελληνικής θρησκείας που σας έχω μιλήσει σε άλλο θέμα, αλλά και προς θρησκείες της Ανατολής. Έτσι βλέπουμε στην Ελλάδα να κυκλοφορεί ο βουδισμός, ο ινδουισμός, Κρίσνα και άλλες πολλές μορφές ανατολικών θρησκείων. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά έχουν κάνει οι ανατολικές θρησκείες την εμφάνισή τους σε όλο το δυτικό κόσμο, και την Ευρώπη και την Αμερική, και μάλιστα στον δυτικών χριστιανικών κόσμο. Ένα βιβλίο που έχω μπροστά μου και αναφέρεται στην Ιόγκα, λέγει στον πρόλογο του βιβλίου αυτού που είναι γραμμένο από ξένον, είναι μεταφρασμένο μόνο, «Η Ινδία, το σπίτι όλων των μυστηρίων, στέλνει τους χαιρετισμούς της στον μελετητή της Δύσης». Δηλαδή βλέπει κανένας ότι πραγματικά έγινε μια εξαπόληση αυτών όλων των ανατολικών θρησκειών προς όλων των κόσμων και ιδίως προς χριστιανικούς λαούς. Δυστυχώς πάρα πολλοί Έλληνες και ιδίως νέα παιδιά έχουν παρασυρθεί και παρασύρονται από αυτές τις ανατολικές θρησκείες του λεγόμενου ανατολικού διαλογισμού. Θα ήθελα να σας δώσω μερικά πολύ γενικά χαρακτηριστικά, όχι ενός συγκεκριμένου θρησκεύματος, αλλά όλων των ανατολικών θρησκειών, για να έχετε μία εικόνα πάνω κάτω που βρισκόμαστε. Πρώτα-πρώτα, όλες οι θρησκείες αυτές είναι φυσικές θρησκείες, δηλαδή κατεπίνιαν, δηλαδή όπως ο άνθρωπος τις φαντάστηκε, τις έφτιαξε, και είναι ολότελα ενδοκοσμικές, κινούνται πάντοτε ό,τι είναι μέσα στον κόσμο αυτόν, δεν είναι εξωκοσμικές, είναι μια κίνηση από τον άνθρωπο προς τον Θεό. Είναι γνωστό ότι η αληθής θρησκεία, ο χριστιανισμός, όπως λέγαμε σε ένα παλιό μας θέμα, είναι η κίνηση του Θεού προς τον άνθρωπο, διότι ο Θεός αποκαλύπτεται εις τον άνθρωπο και αποκαλύπτεται ο αληθής Θεός. Συνεπώς, ο χριστιανισμός είναι η μόνη αλήθεια. Λέγουν μερικοί, όλες οι θρησκείες είναι καλές. Όχι, δεν είναι καλές. Αυτό είναι θεμελιώδες σημείο, διότι όλες οι θρησκείες έχουν το ψεύδος. Και ξαναλέγω, διότι κινείται ο άνθρωπος προς τον Θεό και συνεπώς φτιάχνει ένα Θεό κομμένο στα μέτρα του, κατεπίνιαν, κατά φαντασία, δηλαδή με το μυαλό του, όπως κατασκευάσει η κάθε θρησκεία το δικό της το Θεό. Ακόμα δεύτερον, ο Θεός δεν είναι προσωπικός σε όλες αυτές τις λεγόμενες ενδοκοσμικές ή φυσικές θρησκείες. διότι Θεός είναι αυτή η ιδία η φύσης και συνεπώς είναι πανθεϊσμός, για τον οποίο λίγο πιο κάτω θα σας μιλήσω. Ώστε βλέπουμε ότι ο Θεός δεν είναι προσωπικός. Όταν λέμε προσωπικός, δεν είναι πρόσωπον. Ο Θεός μας, παιδιά, είναι πρόσωπον. Και πρόσωπο σημαίνει διαθέτει συνείδηση. Αν ανοίξετε την Παλαιά Διαθήκη θα βρείτε εκατοντάδες φορές γραμμένο «Εγώ Κύριος», «Εγώ Κύριος», «Εγώ Κύριος είπα», «Εγώ Κύριος ελάλησα» ή σκέτο «Εγώ Κύριος». Τι σημαίνει «Εγώ Κύριος»? Αυτό το «Εγώ» εκφράζει συνείδηση. Και συνείδηση διαθέτει μόνο το πρόσωπο. Ούτε τα αντικείμενα λέγουν «εγώ», ούτε τα ζώα λέγουν «εγώ». Συνείδηση μόνο το πρόσωπο διαθέτει. Συμπέρασμα: εάν ο Θεός δεν είναι προσωπικός, δεν είναι πρόσωπον, άρα ο Θεός σε όλες αυτές τις θρησκείες είναι ασυνείδητη δύναμη. Μια δύναμη. Αυτή η δύναμη μπορεί να είναι και είναι ενδοκοσμική, όπως θα λέγαμε η ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι πρόσωπον, είναι μια δύναμη, είναι φυσική δύναμη, αλλά δεν είναι όμως πρόσωπον. Δεν διαθέτει εγώ. Σας είπα ότι τούτο διότι ο Θεός είναι η ιδία φύσης και είναι γνωστό ότι η φύση δεν διαθέτει εγώ. Από αυτό το βιβλίο που σας έδειξα, που είναι γραμμένο από τον Ραμαγιαντάς και ο τίτλος του είναι «Τα πρώτα βήματα στη γιόγκα», έχω επιστρατεύσει μερικές θέσεις και σας τις διαβάζω. Από τη σελίδα 86 και 95 σας διαβάζω. «Θεός είναι ο ήλιος και το κέντρο ολόκληρης της ζωής του παντός». Ώστε λοιπόν Θεός είναι ο ήλιος. Μα ο ήλιος είναι γνωστό ότι δεν είναι πρόσωπο. Ο ήλιος είναι μία πύρινη μάζα και συνεπώς δεν έχει αυτοσυνειδησία, αφού είναι, δεν είναι πρόσωπο. Και αν κάνω την προσευχή μου στον ήλιο, ο ήλιος τι ακούει, τι βλέπει? Ούτε ακούει, ούτε βλέπει ο ήλιος. Θεός λοιπόν είναι ο ήλιος και το κέντρο ολόκληρης της ζωής του παντός. Γιατί Θεός είναι όλα τα πράγματα. Ό,τι υπάρχει μέσα στην κτήση είναι Θεός. Δηλαδή πανθεϊσμός. Αυτό θα πει πανθεϊσμός. Το παν είναι Θεός. Και αυτή η ολόκληρη η φύση είναι Θεός. Η θεότητα, συνεχίζει το βιβλίο να γράφει, είναι τυλιγμένη μέσα στα στολίδια της φύσης και έτσι οδηγείται ο Γιόγκη στο συμπέρασμα ότι Θεός είναι η φύση και φύση είναι Θεός. Αυτή η κλασική, θα λέγαμε, διατύπωση του πανθεϊσμού. Ο Θεός είναι η φύση και η φύση είναι ο Θεός. Αυτό είναι αληθινό, συνεχίζει να γράφει, γιατί Θεός είναι το κάθε τι. Και μια μέρα που η πνευματική φύση μας θα αναπτυχθεί περισσότερο, θα δούμε το Θεό όχι βέβαια σαν ένα προσωποποιημένο πλάσμα, αλλά σαν κάτι μεγάλο που θα είναι όλα τα πράγματα και όλη η δύναμη μαζί. Δηλαδή η συνειδητοποίηση της δημιουργίας. Όταν θα φτάσουμε σε αυτό το στάδιο, θα καταλάβουμε ότι και εμείς είμεθα ένα κομμάτι, ένα πολύ μικρό κομματάκι στα αλήθεια, αλλά οπωσδήποτε ένα κομμάτι αυτού του ίδιου μεγάλου κάτι που τώρα ονομάζουμε Θεό. Αφού λοιπόν τα πράγματα όλα μέσα στην φύση είναι ο Θεός, εγώ μετέχω της φύσεως, ό,τι έχω είναι από τη φύση παρμένο και μόνο γιατί τρώγω παίρνω από τη φύση, συνεπώς εγώ είμαι ένα κομματάκι από το Θεό. Ώστε λοιπόν τι βλέπει κανείς εδώ, ότι οι φυσικές θρησκείες είναι κατά βάση πανθεϊστικές. Και συνεχίζει στην σελίδα 14. Γενικά, σκοπός της θεωρίας γιόγκα, γιόγκα θα πει άσκησης με σκοπό την ένωση. Ακούστε, γιόγκι, γιόγκα είναι το ουσιαστικό, η άσκηση. Γιόγκι είναι ο άνθρωπος που κάνει την άσκηση. Συνεπώς, τι θα πει γιόγκα, θα πει άσκησης που οδηγεί στην ένωση του ανθρώπου με το Θεό. Ποια είναι αυτή η ένωση με το Θεό, ποιος είναι ο Θεός, η φύση. Και συνεπώς, έτσι με βοηθάει να ενωθώ εγώ ο άνθρωπος με τη φύση. Σήμερα λέμε ότι έχουμε αφύσικη ζωή, ζούμε σε πολυκατοικίες κλπ. Όταν ζήσουμε μέσα στη φύση, ενώναμε με το Θεό. Και η ένωση, η θέωση όπως λέμε στον χριστιανισμό, είναι η ένωση του ανθρώπου με τη φύση. Καταλαβαίνετε δηλαδή σε ποιο βαθμό ειδωλολατρείας. Γενικά λοιπόν σκοπός της θεωρίας γιόγκα είναι να ασκηθεί ο καθένας οπαδός της μέχρι του βαθμού που χρειάζεται για να ενωθεί με το παγκόσμιο πνεύμα. Το λέγει πνεύμα, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι πνεύμα. Είναι δε βέβαιο πως το κάθε τι είναι μέρος αυτού του παγκοσμίου, του ενός πνεύματος. Είμαι κομματάκι εγώ αυτού του παγκοσμίου πνεύματος, παρότι δεν είναι πνεύμα, είναι ύλη και ενέργεια. Οι ψυχές των ανθρώπων, συνεχίζει, δεν είναι τίποτε άλλο από μια αντανάκλαση ενός και του αυτού ήλιου μέσα στις στάμνες, τις γεμάτες από καθαρό νερό. Όπως έχουμε στάμνες με νερό ξέχυλες και ανακλά ο ήλιος, δεν είναι τίποτα άλλο λοιπόν οι ψυχές παρά ότι ανακλά ο ήλιος επάνω σε αυτό το νερό της στάμνης. Δηλαδή ανακλά ο ήλιος πάνω σε μένα, ο ήλιος, η φύση, αυτό είναι η ψυχή. Ενός ήλιου που αν τα ανακλάτε επανειλημμένα, λέγει το κείμενο αυτό. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε μία σύγχυση κτίστου και κτίσεως. Ένα μπέρδεμα. Τι είναι το κέντρο της ειδωλολατρείας? Αυτό το μπέρδεμα. Όταν υπάρχει σύγχυση κτίστου και κτίσεως, την κτίση την κάνω Θεό και το Θεό τον αληθινόν κτίστη τον αγνοώ. Τι άλλο είναι η ειδωλολατρεία? Είναι η καρδία της καρδίας της ειδωλολατρείας. Ακόμα πιστεύουν στην μετεμψύχωση όλες οι ανατολικές θρησκείες. Πολλές φορές στην τηλεόραση μου έχουν πει, δείχνουν τέτοια πράγματα, υποβάλλονται οι Έλληνες και δυστυχώς ίσως υπάρχουν αρκετοί που πιστεύουν ότι υπάρχει μετεμψύχωση. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά αλλεπάλληλες μετενσαρκώσεις. Έχω ένα άλλο εδώ, είναι από τους Κρίσνα, που έχει μέσα, ξέρετε τελευταία έγινε μεγάλο θέμα με τους Κρίσνα, έχει μια εικόνα που ξεκινάει από ένα νήπιο. Από νήπιο ξεκινάει ο άνθρωπος, φτάνει στην όριμη ηλικία και φτάνει μετά στη γεροντική. Προσέξτε κάτι εδώ τώρα. Στο τέλος, εδώ, ο άνθρωπος πέφτει νεκρός. Έχει ένα σκελετό χάμο. Αλλά πρώτου σκελετού είναι αυτός που πεθαίνει. Όπως πεθαίνει, φεύγει κάτι από το στόμα του και πηγαίνει σε μια γυναικεία μήτρα που εκεί υπάρχει ένα έμβριο. Που σημαίνει η ψυχή του μπαίνει τώρα σε ένα έμβριο για να ξαναγεννηθεί. Αυτό λέγεται μετενσάρκωση ή μετεμψύχωση. Βλέπετε την εικόνα αυτή? Είναι αυτόν των ανατολικών θρησκειών, τον Κρίσνα. Αυτό εδώ. Ώστε πιστεύουν σε αυτό. Εμείς ξέρουμε ότι η ψυχή είναι ατομική. Δεν έχουμε τη μετεμψύχωση. Και η ψυχή κινείται κατά αυτούς μέσα στη δημιουργία, μέσα στην κτήση. Σε αλλεπάλληλες, τα λέγαμε, γεννήσεις και θανάτους. Έως ότου βρει τον Νιρβάνα ή την Νιρβάνα, που είναι η αιωνία ανάπαυσης, η βασιλεία του Θεού, όπως τη λέγει το βιβλίο αυτό για να ξεγελάει τους χριστιανούς, λέγει η βασιλεία του Θεού. Δεν είναι τίποτε άλλο αυτή η βασιλεία του Θεού για αυτούς, αυτό το Νιρβάνα, τίποτα άλλο παρά η ασυνείδητος κατάστασης αν η ψυχή ζει μέσα σε αυτούς τους κόλπους του Θεού, δηλαδή της κτήσεως. Δηλαδή δεν υπάρχει συνείδησης πια. Ο αιώνιος, θα το λέγαμε εμείς σαν χριστιανοί, αιώνιος θάνατος με την έννοια ασυνειδησία. Ασυνειδησία. Διότι είναι γνωστό ότι οι αμαρτωλοί έχουν συνείδηση. Οι ψυχές οι αμαρτωλές έχουν συνείδηση. Και μετά την Ανάσταση των αμαρτωλών και των δικαίων θα έχουμε πλήρη συνείδηση. Εδώ δεν υπάρχει συνείδηση. Ακόμη παιδιά, η έννοια της αμαρτίας δεν είναι σαν ενοχή απέναντι σε προσωπικό Θεό. Ακούστε τι λέγει στο ίδιο βιβλίο, σελίδα 96. Αμάρτημα δε με την έννοια που το αντιλαμβάνονται οι δυτικοί, εννοεί οι χριστιανοί, δεν υπάρχει. Βέβαια υπάρχουν ανεξέλικτα εγώ, αλλά αμαρτωλές ψυχές όχι. Αν κάνω κάτι είμαι αμαρτωλός, σημαίνει δεν εξελίχθηκα ακόμη. Θα εξελίσσομαι στις αλλεπάλληλες μετενσαρκώσεις για να φτάσω μια τελειότητα. Δεν υπάρχει αμαρτία. Βλέπουμε ακόμα ότι ο βουδισμός και όλες οι ανατολικές θρησκείες αποτελούν μια φιλοσοφία ουσιαστικά χωρίς Θεό. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, άθεοι εν κόσμο. Θέλουν να καταστρέψουν τον πόνο, δηλαδή να περιορίσουν τον πόνο που υπάρχει στη ζωή, παίρνοντας δύο διαφορετικά μονοπάτια. Άλλοτε παίρνουν το δρόμο της ικανοποιήσεως όλων των αισθήσεων με όλο τον ειδονισμό, η κρίσνα. Κοιτάξτε εδώ να δείτε, χορεύτριες που χορεύουν. Βλέπετε, οι μίγυμνες χορεύουν κάθε πρωί. Είναι η προσευχή τους η πρωινή. Χορεύουν. Και ακόμα και μάλιστα φοβερή έκκληση ηθών. Εδώ στην Ελλάδα που έχουν γίνει πολλά τέρατα και σημεία, όλοι κατηγορήθηκαν ότι γίνονται πολύ βρώμικα πράγματα. Το ένα μονοπάτι λοιπόν είναι η ικανοποίηση των αισθήσεων, των πέντε αισθήσεων, μέσα στον ειδονισμό. Το άλλο μονοπάτι είναι η άσκηση που εξουδετερώνει τις αισθήσεις και ο άνθρωπος πέφτει σε μια πλήρη αδιαφορία για τη ζωή. Εδώ στην Ελλάδα παιδιά, τελευταία έχουν κατακλείσει τον τόπο με τις διδασκαλίες τους και με τον τρόπο της ζωής τους. Δυστυχώς, πολλές φορές αυτές οι ανατολικές θρησκείες διαδίδονται μέσω μιας γεφύρας. Ξέρετε ποια είναι αυτή η γέφυρα? Η λεγόμενη φυσική διαιτητική. Πολλές φορές τα καταστήματα αυτά που πουλάνε ήδη φυσικής, θα λέγαμε, διαιτητικής, δηλαδή να φάω το ψωμί με το πιτουρό του και τα λοιπά, αυτά τα καταστήματα και αυτοί οι τόποι που σερβίρουν αυτά τα προϊόντα πολλές φορές γίνονται πέρασμα, γέφυρα προς τις ανατολικές θρησκείες. Αυτό πρέπει να σας το τονίσω και πρέπει ιδιαιτέρως να προσέξουμε. Πολλά άλλα υπάρχουν, αλλά θα ήθελα σήμερα να τελειώσω το θέμα των ανατολικών θρησκείων. Πάρα πολλές φορές στις εφημερίδες όλα αυτά δημοσιεύονται. Θα λέγαμε παιδιά, όταν οι ορθόδοξοι χριστιανοί μας δεν γνωρίζουν τι είναι ο χριστιανισμός, επόμενο δεν είναι να φτάνουμε σε αυτό το κατάντημα? Είναι επόμενο. Γι' αυτό ο Κύριος είπε συλλήβδιν για όλες αυτές τις θρησκείες που υπήρξαν μάλιστα προ Χριστού. Είπε ο Κύριος, Ιωάννης 10,8, πάντες όσοι ήλθαν προ εμού κλέπτε εσύ και ληστέ. Όσοι ήλθαν πριν από μένα είναι κλέφτες και ληστές. Ο κλέπτης ουκ έρχεται ή μη να κλέψει και θύσει και απολέσει. Δεν έρχεται ο κλέπτης παρά να κλέψει, να θυσιάσει και να καταστρέψει. Τι? Ποιοι είναι αυτοί οι κλέπτες? Όλα αυτά τα θρησκεύματα που ήρθαν